Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Кыргызстан-Россия 7-нче икътисади форумының пленар утырышында чыгыш ясады. Ул Татарстан белән Кыргызстан Республикасы арасында ныклы багланышлар урнаштырылуына игътибар итте. Бу шул исәптән Россия-Кыргызстан мөнәсәбәтләре үсешенә ярдәм итә. Безнең илләр арасында иң яхшы тәҗрибә алмашу киләчәктә дә мөнәсәбәтләрне ныгытуга һәм цифрлы трансформация мөмкинлекләрен ачуга хезмәт итәчәк, дип ассызыклады ул. Республика рәисе билгеләп үткәнчә, Татарстан технология үсешендә алдынгы урыннарда тора һәм илдә беренчеләрдән булып барлык дәүләт муниципаль хезмәтләрне электрон форматка күчерде. Республикада мобиль интернеттан файдаланучылар саны 5 миллион 500 мең кешегә кадәр артты. Чыбыклы интернетның 1 миллион 300 мең абоненты исәпләнә. Бездә IT инфраструктура активизә. Республиканың IT парклары 700-дән артык резидент компаниясен берләштерә. Аларның еллык кереме 40 миллиард сумнан артык, диде Рөстәм Миңнеханов. IT өлкәдә халыкның 3.13% эшли. Ел саен 3700 квалификацияле белгеч хәзерләнә. Без инновация эшләрмәләре һәм алдынгы тәҗрибә белән алмашу өчен уңай шартлар тудырып, фәнни технология өлкәсендәге хезмәттәшлекне тотарлы үстерүгә йөз тотабыз, дип билгеләде Рөстәм Миңнеханов үзенең чыгышында. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Татарстан Республикасы рәисен сайлауда тавыш бирү өчен сайлау бюллетене формасын расады. Сайлау бюллетене барлык сайлау кампаниясенең иң төп документларының берсе. Анда кандидатларның исемләре, аларның биографияләре турында кыскача мәгълүматлар бар. Бердәм тавыш бирү көне Татарстанда мөмкин кадәр ачык, оешкан төстә, закон нигезендә үтсен өчен без бар кешебезне куячакбыз, дип белдерде Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Кандидатның фамилиясе, исеме һәм атасының исеме кошында туган елы, яшәү урыны, төп эш урыны, кандидатны күрсәткән сәяси партия турында мәгълүмат күрсәтелә. Элегрәк Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе республика рәисе сайлауларында сайлау бюллетеннәре санын раслаган иде. Алар 2,923,100 дәне. Шул исәптән сайлау бюллетеннәрен эшкәртү комплексларын кулланып тавыш бирү өчен 93,900 бюллетен әзер. Бюллетеннәр ике дәүләт телендә, татар һәм рус телләрендә басылачак. Бу республиканың барлык халкы өчен мәгълүматның ачык булуын тәэмин итә. Исегезгә төшерәбез. Татарстан Республикасы рәисен сайлаулар 14 сентябрьдә узачак. Барлык сайлау участоклары иртәнге 7-дән кичке 8-дә кадәр эшләячәк. Шул вакытта республикада 7500-дән артык муниципаль депутат сайлаулар һәм 18-нче бер мандатлы мәнәкәс сайлау округы буенча Республика Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлаулар узачак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Татарстан рәисе сайлауларында кандидатлар итеп Бердәм Россия партиясеннән Рөстәм Миңнехановны, социаль гаделлек өчен Россия пенсионерлар партиясеннән Виталий Смирновны, Россия либераль демократлар партиясеннән Руслан Юсаповны һәм Россия Федерациясе коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалиевны төркәде. Татарстанда биология төрлелеген саклау буенча Кар барсы дип исемләнгән фәнни тикшеренү үзәген төзергә җыеналар. Республика министрлар кабинеты карары проекты хәзерге вакытта коррупциягә каршы экспертиза уза. Проект нигезендә яңа үзәк Кар барсларының сирәк төрләрен өйрәнү, саклау, шулай ук аларның биологик төрлелеген арттыру белән шөгыльләнәчәк. Фәнни эшкә Россия Фәннәр академиясенең экология һәм эволюция проблемалары институты, шулай ук Казан федераль университеты белгечләре җәлеп ителәчәк. Үзәк барсларның сәламәтлеген бәяләүнең хайваннар өчен куркынычсыз ысулларында билгеләячәк. Проектның башкаручысы Татарстан экология һәм табигый байлыклар министрлыгы. Кар барсы Татарстан символы булып тора. Ул республика гербында да сурәтләнгән. Исезгә төшерәбез. 2022 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән Кар барсы өстенлекле булган биология төрлелеген саклау буенча фәнни үзәк төзелде. Алтай республикасының Майма районында урнашкан үзәк 2024 елда эшли башлады. Быел анда беренче җәнлекләрне китерделәр. Проект Татнефть, шулай ук Россия Фәннәр академиясенең экология һәм эволюция проблемалары институты ярдәмендә тормышка ашырыла. Лабораторияләр, ветеринария, читлек блоклары, галимнәр өчен торак бар. Республика ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча, бертекле культуралар барлык мәйданның 44%-ында суктырылган, 2 миллион 296 мең тонна ашык җыеп алынган, һәр гектардан уртача 42,13 центнер бертек чыга. Терлек азыгы хәзерләүдә дәвам итә. 421 мең тонна печән әзерләнгән, 2 миллион 808 мең тоннадан артык сенаж салынган. Бер шартлы терлеккә 22 центнерга якын азык берәмлеге тупланган. Россия мәгариф министрлыгы укучыларга белем бирү йөкләнешен оптимальләштерү өчен 2025-2026 уку елына 1-11 сыныфлар өчен дәресләр расписаниесе вариантларын әзерләде. Һәр белем бирү учреждениесе бердәм федераль таләпләрне үтәп, тәкъдим ителгән модельләрне үз шартларына яраклаштыра алачак. Эшләнгән тәкъдимнәр Роспотребнадзор оешмасы белән килештерелгән, төбәкләргә җибәрелгән. Вариантлар федераль уку планын 5 яки 6 көнлек уку атнасын исәпкә алып тәкъдим ителгән. Шүпрәле районының Мүнчәли авылында 2008 елдан бирле төбәк-ара рухи җыен Мүнчәли укулары үткәрелә. Әлеге чара атаклы драматург җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллинның башлангычы белән оештырыла башлаган иде. Авыллардагы рухи мәдәни мирасны, динне, гореф-гадәтләрне саклауга һәм үстерүгә багышланган әлеге җыен халкыбызның көтеп алган шушы җирлекнең брендын әйләнгән бәйрәм буларак билеп үтелә. Шарада ел сайын республикабыздан күрше төбәкләрдән дин әһелләре, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре катнаша. 2025 ел ватаны саклаучылар елы буларак билеп үтелә. Шул уңайдан быелгы Мүнчәли укулары ватанны ярату, сөю, иманның билгесе дигән темага багышлана. Җыенда Туфан Миңнуллинның тууына 90 ел тулу уңайыннан аны искә алу чаралары да каралган. Быелгы Мүнчәли укулары җыены 16 августка билгеләнгән. Ул иртәнге сәгать 9-да башлана.